Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Моята молитва срещу коронавируса и за правото на живот. Коментар на Илияна Беновска.
Беновска пита.
И коментарът на водещия, както винаги, 17 часа. Още веднъж добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2. Днес на 19 юли 2020 година. Днес ще питам, госпожо Мустафа, кой е над закона в България? Американската посланичка Херо Мустафа, която дава интервюта само на Свободна Европа, закачваме, разбира се, защото получих съобщение, че за сега няма да даде интервю на Беновска пита, след което обаче тя даде едно такова на Свободна Европа. Та, американската посланичка Херо Мустафа благосклонно ни позволи да протестираме в името на демокрацията. И многозначително напомни на кого ли обаче, две точки, никой не е над закона. Скулпторът Велислав Минеков, член на отровното трио, което се само първо възгласи като организатор на протестите, които вървят в момента в държавата, което върти манивелата на тези протести в София, странно подкрепи Херо Мустафа с заявлението, че протестиращите лица не знаят имената на политиците, имената на институциите, процедурите да станеш политик, но има ли право да искат друг премьер и друг главен прокурор, различни от Борисов и Гешев? Какво още се случва в България? Трети ден очакваме от Брюксел премиера Борисов да се върне с успокоителната новина, че Европа ще разпредели справедливо достатъчно пари и на малките държави. И България ще оцелее икономически. Това обаче се случва на фона на заявлението на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, който заяви вчера. Изправени сме пред най-дълбоката глобална рецесия след Втората световна война. Може да видим глад в исторически размери. В 44-то Народно събрание ще се състои пети вот на недоверие към третото правителство на Бойко Борисов. Корнелия Нинова ще грамне барабаните и чинелите, за да скандира още по-гласовито оставка, за да не скандира БСП за нейната оставка на конгреса на 12 септември. Тримата министри Владислав Горанов, Младен Маринов и Емил Караниколов бяха лепнати като гербова марка на челото на ДПС. Какво ли ще защитават утре в 44-то Народно събрание и как политиката на коалицията ГЕРБ-и, Обединени патриоти, тези трима министри? Лидерът на НФСБ Валери Симеонов се разплува бурно в спокойното Черно море на почетния председател на ДПС Ахмед Доган около Росенец и Варна. Симеонов пусна и рибарска мрежа към Дубай да улови и хазартния бос Васил Бошков. Спасителният му пояс е в ръцете на Борисов, а спасителната му надувна лодка е с гребец главния прокурор Иван Гешев. Президентът Радев ни съобщи латинската поговорка «Vox populi, vox Dei» – «Глас народа, глас Божи» и кръжи в момента над протестиращите на восъчни криле със страх да не му се стопят като тези на Икар. А Христо Иванов да България никакъв го няма. След като се понамокри около Доган, дали не е попаднал като Пинокио в корема на акулата и си мечтая да поизсъхне и да се превърне в момченце със синя флонга? Аз съм Беновска и питам.
Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опако. Коронавирусът или ГЕРБ? Кой е по-силен? Ще отговаря Тома Биков, ГЕРБ.
Беновска пита.
И Каня, Тома Биков, заповядайте, господин Биков. Ръкуваме се все още на вината. Дайте си кръчето тук. Мината кой ни я заложи? Ревизора ни я подари, а залага ли ви БСП в момента мина на вас, ГЕРБ?
Ами, БСП, първо има мини, които са останали от предишни войни, както има, намират от Втората световна война, от Първата световна война. Тук е сложен терен в нашия политически живот, така че някои мини, които сега се залагат, пък ще избухнат след време.
Хайде и несказателния език да го изоставим, той не ви е присъщ, пък вие сте и политолог по специалност, добър анализатор бяхте преди да станете политик, който ви помага в политиката. Извинете, ще ви оценявам. Хайде сега да проанализираме какво се случва в България. Защо трябваше Америка да ни дава разрешение да протестираме?
Аз не знам дали Америка е давала разрешение.
Господин Биков, сега написаха, че всеки...
Протест имаше преди съобщението от Американското посолство. След това имаше още едно съобщение.
Да не се идва тук на жълтите павета.
Се каза, че всеки... че няма предвид никой, госпожа Мустафа, за това, че трябва да бъде над закона, пък това, че всички трябва да са равни.
Такова съобщение закон, имаше ли?
Имаше интервю на госпожа Хиро Мустафа. Ето американска медия. Нормално.
И фото.
Не знам, всеки си преценява къде да даде интервю, но става въпрос, че това, че никой не трябва да бъде над закона, аз не познавам българска партия, която да твърди, че някой трябва да бъде над закона.
Ама не се ли получава се един парадокс? Някой мае над закона. Президента Радев работа ли му е?
Това вече друг въпрос. Кой е над закона?
Това стръгва от заявлението на американците. Че никой, пак ще цитирам да не объркам, да не остане нещо, никой не е над закона. Това беше последното изречение в съобщението, че протестите са право на всеки човек в демократично общество. Е ли президента Радев над закона, като излиза на протести, свива юмруци, казва днес мисълта, която цитира в коментара си, глас народен, глас Божий? Той какъв се явява? Слиза отгоре с восните крила на икар на земята, за да ни каже какво да правим?
Не. Той е страна в политическия конфликт.
Чакайте, той е страна, защото иска или така по конституция?
Защото иска, разбира се.
Тоест говорим за персоната Радев, а не за институцията президент.
Вижте, президентската институция има едно основно неписано правило по някакъв начин, в което са се вмествали българските президенти до сега. И то е президентската институция, в крайна сметка, каквото и да се случва, дори президента да влиза в конфликт с правителството, това не е първият български президент, който влиза в конфликт с правителството, но все пак да остави място в президентската институция, да остане едно място, в което всички страни, всички институции, всички партии да могат в много тежък кризисен момент да се съберат и да постигнат диалог в името на запазването на гражданския мир. Тоест, нещо, което е фундаментално изобщо за съществуването на една държава.
Правилно ли ви разбирам това, което ми е хрумвало, че вие казвате, че президента би следвало да събере протестиращите, управляващите и партиите, които се месят?
Аз мисля, че този президент не може да го направи. Той се отказа доброволно от това да го направи. И тук идва следващия въпрос. Служебното правителство. Защото в нашата конституция служебното правителство е едно междинно правителство. То е замислено като институция, която да разрешава политическите кризи, която да умекотява страстите и да потушава напрежението по някакъв начин. Друг е въпросът, че не винаги това се е случвало.
Да.
Понякога се е случвало, например 97-ма година. Ако си спомните 97-ма година, цялата криза, която беше много път по-тежко от сега. Тогава беше блокирана цялата държава. Обществото беше пред гражданска война, с хиперинфлация, с катастрофа по всички линии. Тогава кризата се реши в сградата на президентството, буквално. Там се събраха СДС и БСП, лидерите на основните политически сили, началниците на основните институции и постигнаха базово съгласие за мира в държавата и след това правителство на Софиянски успя да да потуши вече напрежението напълно.
Знаете ли,
в момента, в момента ние нямаме такава ситуация.
Знаете ли за какво са... Вие... Не, не, това е много важно. Вие знаете ли за какво в момента призовавате? Не сме усетили двамата. Нали има нещо като съвет на старейшините към президента от бившите президенти, екс-президентите, които...
Той не го събира. Никога не го е събирал.
Виждате ли, никога не го е събирал?
Точно така. Това между другото беше една от хубавите неща, които Плевнелиев направи.
Смятате ли, че може да го призовем сега да вземе да покани?
Аз не мисля да го призовавам за нищо. Той не е в състояние да реши нито една политическа криза. Той има потенциал да предизвика политическа криза. Но няма потенциал да разреши политическа криза, просто защото едната страна в спора на него му няма никакво доверие. А другата страна в спора вече те първа ще разберем доколко му има доверие. И коя част от другата страна в спора му има, защото там са различни хора, по различен начин изразяват намерението си. Но това е проблема в предсрочни избори в момента. Ако имаше президентска институция, която да гарантира, че ще бъде по някакъв начин равно близка или равно отдалечена от основните спорещи страни, да го кажем по-просто, може да се замислим. В случая обаче става въпрос за опит за превземане на властта по нелегитимен
път. Кое го подстрекава президент? Неговите лични амбиции или...
Липсата на опит, неразбирането на политиката като процес и като тенденция, и като начин за управление на държавата. Абсолютна невъзможност да оцени колко тежка отговорност поема по този начин. Никаква сетивност към общото.
Много
и към общата форма.
Много сте щадящ.
Защото българският народ не е само на жълтите павета. Имайте предвид. Аз не че обикалям по цял ден страната. Обичам да пътувам, но хората в страната имат и други искания, освен разделянето на Висшия съдебен съвет, на съдийска и на прокурорска квота.
Добре.
Има и други неща в българския народ. Той има и други проблеми, има и други страхове.
Президент такъв се явява и съдия, и прокурор едновременно?
Президента... Не. Президент се явява един от хората на жълтите павета. Това се явява. Има жълтопаветни виждания за света и мен ми е странно как толкова бързо ги придоби.
А ти е жълто...
Аз не съм... Аз съм израснал в панелен апартамент в един бургаски квартал.
Вие сте морско.
И слава Богу, не съм придобил тази осанка на човек, който си мисли, че нещата са много по-възвишени, отколкото са. И мисля, че е добре да слушаме всички страни.
Хайде не обиждаме софиянци, защото аз съм израснал в жълтите павета, но...
В никакъв случай не искам да ги обидя. Имам приятели, които са родени в центъра на София, но е добре да човек, особено когато пък е на такава позиция президент, който би трябвало да вижда всичко, да чува всичко, да полага усилия в това. Тук виждам, че не се полагат усилия в това. Иска бързо да упражнява власт, без да знае, че властта е отговорност. Не само... Аз даже не знам защо някои хора са мисли, че това е удоволствие.
Понеже той обича да употребява латински поговорки, аз сега ще му подаря, освен тази, която той напоследък каза, Vox Populi, Vox Deo, ще му подаря една друга. Sic transit gloria mundi. Така преминава световната слава.
Глас народен, глас Божи се случва на изборите. Той не се случва. Гласът народен не е по-силният глас. Този, който по-силно може да вика.
Да звучи.
Гласът народен е и на тези, които мълчат, и на тези, които имат друго мнение.
Добре.
Защото такива хора има. Това, че в момента той лично дълбае пропаст в българското общество. Ако щете между София и страната, между центъра и периферията, между социалисти и не социалисти и така нататък. Това ще берем плодовете на това нещо дълго време.
Но вие
и нашето общество ще стане по-слабо.
Толкова ли сте неукорими, ГЕРБ?
Естествено, че сме укорими за най-различни неща.
Какво, признайте
но по големите неща.
Признайте се.
Вижте, ние...
Три неща си признайте поне.
Е, сега три не знам.
Едно поне.
Вероятно са много повече от три.
Добре, аз не искам да ми правите дълъг списък, но покажете, че сте готови на самокритика.
Ще кажа едно нещо, което е по... от което може да се вземем полка и трябва да го направим. Например, ние трябва да насочим много повече инвестиции. Не, че сега са малко, но много повече. В пъти повече инвестиции към страната.
Откъде да ги вземем?
От всички инструменти, които имаме.
Наши български,
страната трябва да догони София. Това казваме. Това е един стратегически проблем. И то е безспорен.
Сега ли ви дойде на ум на четвъртата година от управлението?
Смятам, че трябва да го направим много по-целенасочено. Не на всички по-равно, а на някои просто да компенсираме хората, които са в страната. И според мен това в модерната политология се нарича социален консерватизъм. Тези, които трябва да догонят другите, трябва да бъдат подпомогнати много сериозно, много по-силно.
Да, но ние до сега пък рубувахме на неолиберализма.
Ами аз мисля, че той е към края си.
Дай Боже.
Не в България, в света, в Америка е в края си.
А вие, Гер, към края си ли сте? Аз сега, понеже тук мъдри ми сега си разменим.
Ще кажат хората.
Дойде ми един цитат от Владимир Башев, имаше един поет, едно пресмъртно стихотворение. Той казва, как късно всички вие ме целувате. Не целувате ли твърде късно българския народ, грижата си за страната?
Не. През последните 10 години по всички показатели страната върви напред. Въпреки дори някои отклонения като фалит на банка и така нататък, които не се случиха по наше време, но от 75 милиарда брутен вътрешен продукт, той вече е 118 милиарда. От 210 лева минимална пенсия, тя вече е 620, три пъти повече. Минимална заплата, извинявайте. Плюс и минималната пенсия. Не, че са цъфнали хората. И тук изобщо не искам да кажа, че всички са богати и са прекрасни и са щастливи.
Искате ли като ви мине вота на недоверието? Искате ли като ви мине вота на недоверието да си направим, аз го правих преди години, този експеримент с някои други ваши колеги, да поживеем и ние двамата с вас, с една минимална работна заплата?
Пак за това уточнявам. Не казвам, че всички проблеми са решени. Но имайте предвид, че това не е даденост. Това, че вървим напред, не е даденост. И ние в момент се намираме в икономическа криза, която е следствие от коронавируса. Тази икономическа криза ще разрасне есента и зимата. И всеки загубен ден днес ще струва много пари през есента, през зимата. Много тежка социална и икономическа цена ще се плати за всяко нещо. Аз това не мога да се обясня. Този много тежък дебат, дали избори да бъдат с 4 месеца по-рано или 4 месеца по-късно. Защото до това опираме. Това е голямото искане.
Хайде да поговорим за нещо друго. Михаил Константинов преди вас много надълго на широко обясни за разността на подобни избори и така нататък. Друго искам да ви питам. Откъде на къде му дойде на премиера на ум и въобще на вас може би там в Гирисла да пришият Владислав Горанов, Младен Маринов и Емил Караников.
Ние сме ги пришили. Не сме ги пришили ние.
А какво? Лепнахте им ги като Герман Марка на челото.
Първо ще кажа, че и тримата министри според мен се справят много добре с работата си. Това, което се случи, е, че през продължение на дълги години някои от три, други от повече, като Горанов, бяха зашивани през внушения в медиите за ДПС. Въпреки, че аз не съм видял какво точно Младен Маринов е направил за ДПС.
Или Горанов беше пришиван Горанов, тук, за мен не съм видял ни Караниколов, ни Младен Маринов.
Но е факт, че им залепиха етикета съвсем спокойно. И нашите хора вътре в партията, областни координатори, доколкото разбирам, да, аз съм бил на тази среща, но те са част от тях. Са казали, ние търпим негативи заради това, че ни свързват с ДПС. Факт е, че в публичното пространство свързват ГЕРБ и ДПС. Начина категорично да покажем, че ние не сме с ДПС и нямаме взаимодействие с ДПС, един от начините е това. Дали това е най-добрия начин?
Какво му е толкова заразното на ДПС?
Не е заразно. Просто не сме в коалиция с тях. Ако искахме да бъдем в коалиция с ДПС, щяхме да бъдем в коалиция с ДПС.
И утре как
имахме право на избор.
Утре как очакате тия тримата министри Горанов, Младен Маринов и Емил Караниколов да станат да говорят по време на дебата за вота на недоверие?
Аз мисля, че всеки един от тях има какво да защити в своята работа.
Аз съм сигурна, че има кой, но как очаквате тези хора? Не са ли скърчени?
Аз не съм се чувал с нито един от тях от тогава, но често казвам и преди това, не съм се обаждал. Нямам спомен да съм говорил с тях по телефон. Иначе на живо сме си говорили. Но за съжаление, това е понякога цената, която се плаща. За Горанов специално, той е в основата на приемането на България в чакалнята на еврозоната. Не знам какви са му свързаностите, но това е абсолютният факт.
Не само Горанов, Младен един, Маринов, колко
това е успех за България.
Емил Карани, колко
така е, да, без да омалуважавам останалите. Без да омалуважавам нито един от тримата. За това казвам, но в ГЕРБ ние не можем без едно нещо. Без избирателите си. Иначе всеки можете, друг от нас...
А можете ли без министър-председателя Бойко Борисов, който е водач на ГЕРБ, да създадете правителство?
След като той е лидер на ГЕРБ в момента, очевидно не можем. Аз смятам, че той е силен лидер.
Нещото се споменава. Сам той го спомена, че се обсъжда някаква така възможност евентуално.
Какво? Да не е министър-председател?
Да не е той министър-председател.
Аз, понеже се обсъждат различните варианти, доколкото виждам, те се обсъждат свободно, аз мога...
Какво
от този казус само лично мнение да кажа, не от името на партията. Аз смятам, че това е лош вариант за страната. Не за друго, защото това ще бъде едно неполитическо правителство, казват експертно. Но то е неполитическо. Не знам какво означава експертно правителство. Неполитическо правителство означава правителство, за което никто една политическа сила не носи отговорност. Такива правителства е имало. Това са правителства на Любен Беров и Пламен Орешарски. И аз не мисля, че тези правителства са успешни. Смятам, че резултатът от едно такова правителство няма да бъде по-добър от резултат, в който ясно се поема политическа отговорност за управлението на страната от лидера на най-голямата политическа сила. Тоест... Ако утре изборите бъдат спечелени от госпожа Нинова трябва да бъде министър-председател. Това твърдя. Тоест... Ако ги спечели Христо Иванов трябва да бъде министър-председател. Защото така гласуват хората. Лидера на партията поема отговорността за управлението на страната, а не я поема някой, който нито може да я носи, защото той няма партия, защото той не се явил на избори, защото той няма да се яви и след това на избори, нито Орешарски се яви после на избори, нито Беров. Те какво точно, каква цена платиха, освен личната, може би, защото е неприятно да си бил неуспешен премиер, но в политически план, каква е цена?
Може ли тогава да ви попитам съвършено ребром? Ако ви питам утре за вота на недоверие, ще ми кажете, че няма да мине и да отминем това, нали така? Но, понеже и коалиционните партньори в лицето на Валери Симеонов и Красимир Каракачанов, начало с Борисов обаче, той започна този разговор, обещаха резки промени, качествени промени, ако мога така да се изразя. Какво означава това? Вие ще направите някакъв нови неща в управлението, в политиките си?
Не, те самите...
Обмислили ли сте нещо?
Казаха, че трябва първо да бъде преодолян вота на недоверие.
Казваме условно, че ще бъде преодолян.
И след това ще се мисли.
Колко ще се
тези
мисли?
Неща не могат да се случат за първо премиера, веднага след това замина за Брюксел.
Така.
Сега аз не вярвам, че той в Брюксел, докато там се водят
не,
много тежки преговори,
грижи, там и явно всичко се
е мислил по този въпрос. Да. Така че със сигурност следващата седмица ще се мисли по тези въпроси. Какво е нужно да се промени. Ние влизаме в крайна сметка в заключителната фаза и на мандата. Това не е нещо, което не сме очаквали. Така че просто трябва да си планираме завършека на мандата и оттам нататък.
Ще има ли ваканция? Според вас?
Ваканция
на Народното събрание?
На Народното събрание. По закон има. Иначе то винаги може да бъде свикано. Няма никакъв проблем.
Не, в смисъл...
Ако има защо, ако
смисъл,
има работа...
Вие управляващи да гласите ли се сега да почивате или ще яхнете коня здраво?
Той коня, не знам в парламента колко се яха. Пак казвам, ако има някакви закони, които трябва да бъдат приети спешно, бързо, наложително, може да има такива, защото пак повтарям, ние сме в в икономическа криза и всички икономически мерки са законодателни предложения. Между другото, това е един от другите проблеми за служебния кабинет. Той няма парламент и аз бих питал господин Радев как точно ще предприема икономически мерки в ситуация на икономическа криза. И социални без парламент. Между другото, очаквам от него да чуя каква му е програмата. Той има цял стратегически съвет, 2 години и половина, една думичка
няма,
не е написана.
Няма да получите, господин не, не. Биков.
Вижте, това са много важни неща. Когато искаш властта, за 2 години и половина поне да беше си накарал стратегическия съвет да напише 2 страници какво мислиш да правиш. Какво ще управлява? Няма да се краде.
Нали и него ще го...
И между другото приходите
нали,
и...
Нали и него ще го гласува след известно време народа и ще види глас народа,
това е,
глас Божий.
Това е начина нали, да се... Да, човек да има някаква отговорност в политиката.
Каква книга ви носите? Някаква ваша нова ли?
Ами не. Тя не е чак толкова стара. Политически кризи и служебни правителства сте подготвена.
Да. Аз съм начала тази, само че понеже е подарята на продаването, замете напишете. Я да ви. Така кризата се превръща в възможност
чак
когато бъде преодолян. Успех. Благодаря ви аз и на вас. Благодаря. Успех. До утре ще се видим в Народното събрание.
Дай Боже.
Чао.
Довиждане.
Довиждане след Тома Биков. Рекламна пауза. И ще се чуем с Искра Михайлова, едров депутат от ДПС.